ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Rusia l-a ales pe Dmitri Medvedev, dar nu se desparte de Vladimir Putin. Putin a spus că victoria alesului său garantează că în Rusia va continua politica veche. Câte continuitate va rămâne în relația Rusiei cu Moldova?
Din păcate, comportamentul Federației Ruse nu cred că se va schimba, dar este foarte îngrijorător că Federația Rusă a rondat circunscripția electorală din Transnistria la Kaliningrad.
Liberalizarea comerțului cu pământ în Moldova. De ce întârzie, cine pierde și cine câștigă?
Un investitor serios găsește un om de nădejde în Republica Moldova și trebuie să poată să promoveze interesul și să facă investiții.
La început de emisiune, ascultați buletinul de știri astăzi cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! O zi după alegerile prezidențiale din Rusia, câștigate din primul tur de scrutin de Dmitri Medvedev, succesorul ales de Vladimir Putin, cu peste 70% din voturile exprimate, sute de polițiști au încercuit un mic parc din centrul Moscovei și au arestat câțiva membri ai opoziției ce intenționau să protesteze împotriva alegerilor considerate o farsă. Gary Kasparov și alți lideri ai opoziției s-au aflat la Sankt Petersburg pentru o altă manifestație de protest, la care s-au adunat circa 400 de persoane. Alegerile prezidențiale din Rusia au fost criticate de puțini observatori străini prezenți și de grupările ruse de monitorizare independente. Andreas Gross, care a condus singura misiune de monitorizare occidentală din partea Consiliului Europei, a declarat presei că în votul de duminică nu a existat libertate și că rezultatul alegerilor, cităm, se mărginește practic la un vot de încredere în actualul președinte. Galos, o rețea independentă de observatori compusă din circa 2000 de persoane prezente în 38 de regiuni ale Rusiei, a anunțat că alegerile au fost afectate de presiunile oficiale pentru a-i face pe oameni să se prezinte la vot și de voturi multiple. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Amadeo Atafai Tardio, a declarat la o conferință de presă la Bruxelles, citând un comunicat al președintelui Comisiei Europene:
I am confident.
Sunt încrezător că sub conducerea președintelui Medvedev, Federația Rusă și Uniunea Europeană vor consolida și dezvolta parteneriatul lor strategic bazat nu numai pe interese comune, dar și pe respectarea valorilor față de care ambele părți și-au declarat atașamentul. În același context, Christiane Hohmann, un alt purtător de cuvânt al Comisiei, spunea: după opinia noastră, dialogul este întotdeauna de preferat trântirii ușii și din acest motiv dorim să ne angajăm chiar mai intens în negocieri cu Rusia pe o serie întreagă de probleme ale relațiilor, inclusiv libertatea presei, dezvoltarea democrației, drepturile omului. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, aflat într-o vizită la Atena, a spus că NATO și Rusia trebuie să discute divergențele dintre ele. În această privință, a insistat Hoop Scheffer, summitul din aprilie de la București va fi, cităm, foarte important și NATO nu poate face nimic fără Rusia, tot așa cum Rusia nu poate face nimic fără NATO. Compania de stat rusă Gazprom a anunțat că începând de astăzi reduce cu peste un sfert livrările sale zilnice de gaze către Ucraina, în lipsa unui acord de cooperare pe termen lung între Kiev și Moscova. La o întâlnire cu premierul Iulia Timoshenko, președintele ucrainian Victor Yushchenko a cerut continuarea convorbirilor cu Gazprom pentru a se evita, a spus el, un război al gazului. Detalii imediat. Heikki Talvie, trimis special al Organizației de Securitate și Cooperare în Europa, s-a întâlnit la Erevan cu membrii ai guvernului Armeniei și ai opoziției într-o tentativă de mediere menită să calmeze criza din ultima săptămână. Degenerate în tulburări de stradă, protestele s-au soldat în ultimele două zile cu moartea 8 persoane și mari distrugeri materiale.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Mai multe știri, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, peste 70% din rușii care au participat ieri la alegerile prezidențiale au votat pentru Dmitri Medvedev, apropiatul președintelui Vladimir Putin. Alegerile au fost criticate de o delegație de observatori din partea adunării parlamentare a Consiliului Europei, care a spus că accesul redus al candidaților opoziției la mass media pune sub semnul întrebării corectitudinea scrutinului. Alegătorii ruși din Republica Moldova, majoritatea lor în Transnistria, unde au fost deschise peste 20 de secții de votare, au votat pentru Dmitri Medvedev într-o proporție și mai mare, aproape 90%, relatează Lina Grâu.
87,2% din cetățenii ruși care au votat la secțiile deschise în Republica Moldova și-au dat votul pentru favoritul cursei Dmitri Medvedev și doar 6,6% pentru comunistul Gennady Zyuganov și 5,2% pentru Vladimir Jirinovski. Datele finale ale participării la vot publicate pe site-ul Ambasadei Federației Ruse la Chișinău indică o prezență de peste 49.000 de alegători. 42.000 dintre aceștia au votat în regiunea transnistreană, susțin datele prezentate de organizații neguvernamentale de la Tiraspol, care au participat la desfășurarea alegerilor. Am întrebat câțiva oameni pe care i-am abordat la ieșirea de la secția de votare deschisă în incinta ambasadei ruse, de ce au votat și ce speranțe își leagă de aceste alegeri.
Am votat pentru o viață mai bună în Rusia, cum a lucrat Vladimir Vladimirovici Putin. Tot așa și Medvedev va lucra. Cred că e de datoria mea pentru că lucrez în Rusia, iar Moldova nimic nu îmi oferă.
Am votat ca să fie conducătorul țării noastre, a Rusiei, desigur. Am două țări unite. Unde unul nu-i putere, unde doi putere crește, așa?
Nu mânca все хотим, наверное, к лучшему идти.
Ca și toată lumea, ne dorim să mergem spre mai bine. Rusia e o țară măreață și ea nu ne va lăsa cu una, cu două.
Просто так нас не оставит.
А cum a fost Putin, normal era cu Rusia. Poate și domnul ăsta care mă vine pe tot așa să facă, să fie tot bine.
Чтобы эта страна процветала.
Am votat pentru ca această țară să prospere și să fie una din cele mai puternice din lume.
Știți, ne-am întors la perioada comunistă. Așa cum și noi, din tată în fiu, să transmite, să fie protejat, așa și aici. Să fie același regisor, numai schimbă eroii principali.
Autoritățile moldovene, deși au recomandat oficialilor ruși să organizeze alegeri exclusiv în incinta misiunii diplomatice ruse de la Chișinău, de data aceasta nu au adoptat o poziție tranșantă față de deschiderea unui număr atât de mare de secții de votare în Transnistria. La alegerile care au avut loc în decembrie pentru Duma de Stat, maiul moldovean i-a prezentat ambasadorului rus o notă de protest în care spunea că organizarea de alegeri în Transnistria este, citez, o sfidare a statalității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și o ingerință în treburile interne ale statului. Ambasadorul Rusiei Valeriy Kuzmin și-a exprimat speranța că retorica agresivă în relațiile bilaterale a rămas în trecut.
Federația Rusă nu interpretează alegerile ca o ingerință în treburile interne ale Republicii Moldova. Poziția noastră e clară. Avem un respect maxim față de integritatea teritorială a Republicii Moldova. Dar, în același timp, legislația rusă prevede crearea celor mai bune condiții pentru garantarea dreptului la vot tuturor cetățenilor ruși. Suntem împotriva politizării alegerilor ruse în contextul reglementării transnistrene.
Liderul transnistrean Igor Smirnov Nu a declarat duminică după votare că va cere noului președinte rus, la prima lor întâlnire, să recunoască independența Transnistriei. Iar președintele moldovean Vladimir Voronin a declarat în ajunul alegerilor ruse că negocierile pentru reglementarea conflictului transnistrian vor fi reluate în viitorul cel mai apropiat. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Alegerile au fost organizate în stilul rus cu o victorie cunoscută dinainte. Așa a descris ministrul francez de externe Bernard Kouchner scrutinul de ieri din Rusia. Mai mulți oficiali europeni au criticat felul în care s-au desfășurat alegerile ruse, dar acum se gândesc la relațiile din viitor. Asta noapte la concertul din Piața Roșie de la Moscova organizat după alegeri, Dmitri Medvedev a dat asigurări că, odată instalat la putere, el va fi cel care va conduce politica externă a țării. Dar a adăugat că și în acest domeniu va avea grijă de continuitate și va merge pe direcțiile stabilite în ultimii 8 ani cât s-a aflat la putere Vladimir Putin. Corespondentul Europei Libere, Brian Whitmore, a încercat să ghicească ce loc va ocupa Rusia în lume sub conducerea lui Medvedev, stând de vorbă cu experți ruși și occidentali. Relatarea lui a fost sintetizată de Mircea Țicudean.
Cu Medvedev la cârmă, Rusia va arăta probabil lumii o față mai blândă și va promova în diplomație un stil mai politicos, dar substanța politicii externe rusești va rămâne aceeași. Medvedev, care va câștiga probabil detașat alegerile, a fost decenii de-a rândul protejatul lui Vladimir Putin, dar spre deosebire de Putin, el nu are trecut de KGB-ist și nici stilul tăios al declarațiilor cu care ne-a obișnuit Putin. Fyodor Lukianov, editorul revistei Rusia și afacerile globale, care apare la Moscova, crede că biografia și stilul lui Medvedev vor aduce o schimbare de ton în politica externă a Rusiei.
Medvedev este un jurist. A если он юрист, то он знает.
Lukianov amintește că Medvedev este avocat și înțelege valoarea cuvintelor. Pentru el, cuvintele chiar înseamnă ceva, așa că e puțin probabil să împrumute limbajul intimidării de la Putin. Analiștii de la Moscova cred însă că, dincolo de fațada blândă a noii administrații, Rusia va continua să se confrunte cu Occidentul într-o mulțime de teme. De la Kosovo la scutul antirachetă, va continua să folosească livrările de energie pentru a-și ține la respect vecinii post-sovietici și nu va renunța la sprijinul pentru separatiști din Abhazia, Osetia de Sud sau Transnistria. Edward Lucas este editor al săptămânalului britanic Economist și autor al unei cărți despre tensiunile ruso-occidentale de după războiul rece. Lucas crede că declarațiile lui Medvedev vor fi mai politicoase decât cele pe care le făcea Putin, inclusiv pentru că Medvedev spune mereu că el este european, că respectă valorile europene și așa mai departe. Pe de altă parte, spune Lucas, nu trebuie să uităm că Medvedev are experiență la conducerea concernului Gazprom și că acesta s-a specializat în politici energetice dure, promovate fără prea mare transparență. Unii analiști cred însă că marea provocare pentru Medvedev nu va fi neapărat Occidentul ca până acum, ci China. Cele două puteri regionale sunt angajate într-o competiție dură pentru accesul la rezervele energetice ale Asiei Centrale. În plus, Rusia este îngrijorată de creșterea economică formidabilă a Chinei și de expansiunea ei economică în noi zone ale Asiei. Unii experți mai consideră că, în ciuda declarațiilor cu iz de independență ale lui Medvedev, Vladimir Putin va avea în continuare un cuvânt greu în politica externă a Kremlinului și că, una peste alta, pe plan internațional, continuitatea este ceea ce trebuie așteptat de la Rusia lui Medvedev.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. La ce se poate aștepta Republica Moldova în relația viitoare cu Rusia după alegerile de duminică? Corespondentul nostru Radu Benea a adresat întrebarea în studioul Europei Libere de la Chișinău analistului politic Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT.
Din păcate, comportamentul Federației Ruse nu cred că se va schimba, iar de curând am văzut că acest comportament este unul de ignorare a intereselor Republicii Moldova. Aici mă refer la faptul că Federația Rusă a ignorat cu desăvârșire mesajele de la Chișinău privind inadmisibilitatea deschiderii secțiilor de votare în Transnistria. Singura cedare pe care a făcut-o Federația Rusă din decembrie, când au avut loc alegeri parlamentare, acum la alegerile prezidențiale, este că a micșorat numărul secțiilor de votare cu o unitate, de la 24 la 23. Dar este foarte îngrijorător că Federația Rusă, de fapt, a transmis un mesaj autorităților de la Chișinău atunci când au arondat circumscripția electorală din Transnistria la Kaliningrad. Este un lucru care dă de bănuit că nu este întâmplător deloc. Și experți din Federația Rusă au atras atenția la comportamentul inadecvat și care vine în contradicție cu legislația Federației Ruse. Cei din afara teritoriului Federației Ruse, care dețin pașapoarte pentru străinătate, pot vota peste hotare doar cu acordul autorităților statelor pe teritoriul cărora se află. Aici, oarecum, avem o situație inedită. Federația Rusă a ignorat doleanțele autorităților moldovenești și au permis să voteze cetățenilor ruși cu pașapoarte pentru străinătate în secții de votare pe care le-au constituit ca la ei acasă.
Dar prin ce se poate explica o lipsă aproape totală a unei reacții la Chișinău?
Lipsa reacției din partea Chișinăului este legată de dorința de a evita iritarea Rusiei, acum când până la alegerile parlamentare din Republica Moldova a mai rămas un an și autoritățile moldovenești leagă mari speranțe de faptul că Putin ar putea să-l impună pe Smirnov să revină cel puțin la masa.
Deja Medvedev.
Da, dar tot Putin va hotărâi, fiindcă va fi prim-ministru. Că Putin sau Medvedev ar putea să impună lui Smirnov revenirea la masa de negocieri, deși sunt foarte puține speranțe că până la alegerile din 2009 o soluție poate fi găsită.
Cu analistul politic Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT a discutat Radu Benea. La politica externă a Rusiei față de țările vecine vom reveni peste câteva minute cu o relatare despre decizia Gazpromului condus de Dmitri Medvedev să reducă livrările de gaze în Ucraina.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturi de Omul de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Liberalizarea pieței funciare, sau altfel spus, dreptul străinilor de a achiziționa pământ, a suferit un nou eșec după ce majoritatea comunistă din Parlament a respins din nou inițiativa opoziției care prevedea deschiderea pieței funciare investitorilor străini. Măsura este susținută chiar și de cei mai prudenți dintre experți, convinși că doar investițiile străine ar putea da o șansă agriculturii și economiei rurale, dar majoritatea comunistă o întâmpină în doi peri ori de câte ori este pusă pe tapet. Țăranii din satul Gordinești se plâng că au ajuns acum la sapă de lemn. Aici sunt 1400 de hectare de pământ arabil, un sfert dintre care în pârloagă, de latifundiari locali nici vorbă, iar arendașii care au fost au renunțat mai devreme sau mai târziu, toți din același motiv, nerentabilitatea afacerii, spune unul dintre localnici, Ion Botezatu.
Combustibilul scump, îngrășămintele scumpe, tehnica veche, plus la asta secetele.
Ion Botezatu a fost primar la Gordinești timp de 13 ani și a văzut pe viu efectele tuturor reformelor funciare. El crede că în condițiile în care nu avem potențial investitori locali, liberalizarea pieței pământului ar fi un colac de salvare pentru agricultură.
Până ce n-o să fii investitori, vină cu capital în sate, fii străini, fii în Moldova, să construiască întreprinderi de prelucrare a materiei prime, pentru că ar veni oamenii, ar investi, ar crea locuri de muncă și numai în așa caz s-ar forma o infrastructură.
Demnitarii judică însă situația într-un mod diferit și avertizează că Moldova încă nu este dezvoltată piața funciară, prețul de piață al unui hectar variind între 2 și 5.000 de lei, în timp ce în țările Europei de Vest prețul unui hectar agricol se ridică peste 20.000 de euro. Demnitarii susțin că anularea interdicțiilor la achiziționarea terenurilor pentru investitorii străini pe fundalul unui deficit acut de capital privat local va permite străinilor să intre în proprietatea pământului contra unui preț de nimic și va crea pe deasupra premise pentru operațiile speculative cu pământul. Dinu Armașu, președintele Asociației Investitorilor Străini din Republica Moldova, demolează aceste argumente.
Pentru a crește prețurile trebuie să fie și o ofertă de investiții, de bani. Altfel prețul nu va crește niciodată.
În Republica Moldova există deja o piață funciară la negru, iar cetățenii străini cumpără pământ prin intermediul unor terțe persoane sau firme locale, mai afirmă Dinu Armașu.
Prin scheme intransparente, astăzi avem sau moșieri locali sau firme străine care achiziționează terenul astăzi la preții derizorii.
De aceeași părere este și analistul economic Anatol Cășlaru.
Prin sate, lideri ăștia care au mai rămas, care știu că unde sunt terenul cel mai bun pentru agricultură, ce fac acum? Le consolidează, le cumpără, că într-o editorialitate le mai vinde foarte scump. Cine teme, parcă pământul este un bun mobil. Nu o să vină străini și o să ne pună pământul în sac și o să ducă în Germania sau în altă parte. Tot în țară rămâne.
Ion Harea, președintele raionului Ungheni, zona limitrofă graniței cu Uniunea Europeană, unde terenurile agricole au ajuns să se vândă cu 100.000 de lei per hectar, confirmă speculațiile.
Un investitor serios găsește un om de nădejde în Republica Moldova și pentru să poată să promovează interesul și să facă investiții.
Un lucru pe care nu-l neagă se pare nici cei mai înverșunați oponenți ai liberalizării pieței funciare este că aceste bariere administrative nu sunt specifice comunității europene. Prin urmă, mare, pe măsură ce va avansa în opțiunea sa de integrare europeană, Republica Moldova va trebui să ridice restricțiile. Doar că atunci, spun experții, nu țăranii vor fi cei care vor trage foloase. Profitând de fobiile funciare ale guvernanților, un grup restrâns de latifundiari locali va intra în posesia terenurilor arabile la prețuri modice și vor da lovitura. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
O zi după ce președintele companiei Gazprom, Dmitri Medvedev, a fost ales președinte al Rusiei, Moscova și-a pus în aplicare amenințarea mai veche și a redus cu 35% livrările de gaze naturale în Ucraina din cauza datoriilor. Pe de altă parte, guvernul de la Kiev spune că datoriile pe anul 2007 au fost achitate de tot și că ar fi vorba o dispută de plăți între companiile intermediare. Mai multe în relatarea lui Victor Eschenazi Moroșan.
Un purtător de cuvânt al companiei de stat ruse a explicat că, printre acuzațiile aduse Kievului, se află și aceea că livrările spre Europa sunt vămuite ilegal. După spusele lui Serghei Cuprianov, consumul de gaz neînregistrat din Ucraina continuă. Nu s-a semnat niciun acord care să definească cooperarea pe viitor în acest sector. În aceste condiții, pentru a-și proteja interesele sale economice, Gazprom a redus livrările de gaze cu un sfert. Iulia Timoshenko, premierul Ucrainei, spune că toate obligațiile de plată pentru energie au fost făcute și aruncă blamul pe companiile mijlocitoare ale importurilor Rosukrenergo și Ukrgaz Energo. Pentru rolul lor, cele două companii primesc un comision pe cheltuielile de tranzit. Disputa revine după ce în octombrie 2007, imediat după alegerile parlamentare din Ucraina, Rusia a amenințat cu o măsură similară. Atunci s-a ajuns la un acord pentru plata datoriilor însumând 1,3 miliarde de dolari. În februarie anul acesta, Moscova a pretins plata unei noi datorii ce s-ar fi ridicat la 1,5 miliarde de dolari din partea firmei energetice locale Naftogaz. Incidentul a fost aplanat după ce Moscova a acceptat eliminarea din joc a Rosukrenergo și înlocuirea ei cu o firmă mai transparentă. Gazprom pretinde acum că îi se datorează alte 600 de milioane de dolari pentru livrări de 1,9 milioane de metri cubici. Certurile se învârt în jurul companiilor intermediare, a căror activitate a fost calificată de premierul Iulia Timoshenko drept partea unei politici, cităm, corupte și nechipzuite. Între timp, la Bruxelles, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene declara presei: Gazprom a dat asigurări Comisiei că livrările de gaz către Uniunea Europeană nu vor fi afectate, iar Comisia firește cheamă ambele părți să ajungă la o soluție rapidă și definitivă asupra acestei chestiuni comerciale și va continua să monitorizeze îndeaproape evoluția situației.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi Moroșan. Politica externă a Rusiei se va baza și mai mult în viitor pe gazele naturale. Această concluzie se desprinde dintr-un comentariu apărut azi într-un ziar de la București, care încearcă să definească și starea relațiilor româno-ruse din acest moment. Mai multe de la Tania Radu.
Editorialul ziarului Evenimentul Zilei se ocupă de alegerea fără surprize a unui nou președinte pentru Federația Rusă. Dmitri Medvedev a ieșit câștigător dintr-un scrutin pe care Ioana Lupea îl consideră simulacru de alegeri. Practic, rușii ar fi pus ștampila pe numele candidatului desemnat de Vladimir Putin, iar explicația este că în Rusia expansiunea democrației liberale și globalizarea capitalistă sunt departe de a fi potolit visurile de semeție și speranță de a domina ale acestui popor. Aici Ioana Lupea l-a citat pe celebrul marchiz de Cristin. Astăzi, ca și pe vremea marchizului, scrie comentatoarea, Rusia crede că autocrația este ascendentul ei asupra unei Europe consumate de liberalism pe care o va stăpâni până la urmă învrăjbind-o, am încheiat citatul. Învrăjbirea pare să fi început deja prin gestul Ungariei, care s-a raliat proiectului rusesc South Stream, renunțând la cel european, Nabucco, prin care s-ar fi obținut independența energetică a Uniunii Europene. Tot aici ar trebui contabilizate și vocile politice din România, care îndeamnă la construirea unei mai bune relații cu Moscova, se mai arată în editorialul din Evenimentul Zilei. Articolul pomenește poziții exprimate recent de fostul ministru social-democrat al apărării Ioan Mircea Pașcu, de liderul Partidului Conservator Dan Voiculescu, de președintele Partidului Inițiativa Națională Cosmin Gușă și de omul de afaceri Dinu Patriciu. Cu toții au pledat în cadrul unei dezbateri organizate la București de agenția de presă Hot News împreună cu postul de radio BBC România pentru o reapropiere de Rusia. Ei și alții care s-ar situa pe poziții asemănătoare vor încerca să camufleze totul sub pretextul protecției sociale, adică al prețului mai mic la gaze obținut de statele apropiate Rusiei. În contrast, arată Lupea, președintele Traian Băsescu a jucat doar pe cartea euroatlantică, fiind constant acuzat de adversarii politici de încăpățânare potrivnică intereselor României. Comentatoarea crede că, după decizia privind gazoductul ruso-bulgar sau Stream, Ungaria riscă izolarea în NATO și în Uniunea Europeană. Pentru că, cităm, indiferent cât ar fi de mic prețul gazelor rusești, costă mult, prea mult pentru ca România să și-l permită. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Tania Radu a rezumat un comentariu apărut azi în presa bucureșteană, ce se poate citi mâine în unul din ziarele de la Chișinău, aflăm peste câteva minute. Până atunci, o invitație la lectură din partea scriitorului Emilian Galaicu Păun, care prezintă în această seară la rubrica sa săptămânală Carte la pachet, un roman scris la Budapesta în perioada comunistă.
Descendent al unia dintre cele mai vechi familii nobiliare maghiare, Peter Esterházy, copilul minune al literelor ungurești, răzbună umilințele la care a fost supus neamul său după instaurarea regimului comunist în 1948 prin publicarea, nota bene în fatidicul 1984, a romanului Un strop de pornografie maghiară, acum și în traducere românească, Humanitas 2007. Scriere compozite, punând cap la cap sute de istorioare decupate din realitatea anilor 50-60, romanul constituie, în opinia criticilor de la New York Times, portretul memorabil al unei societăți deformate de comunism, în care pornografia minciunilor a afectat iremediabil orice relație umană. Peter Esterházy scrie cum ar arunca bumerangul, de unde și caracterul eliptic al prozelor sale. Omul, dacă e trabantist, simte pentru trabant exact ceea ce simte și pentru o rânduire socială în care trăiește. Urmează o lungă paranteză, e o mare consolare să ne gândim că i-am gonit pe bogătani, am împărțit pământul a noastră fabrica, după care vine lovitura de grație. Dar numai ce simțim că ne crapă urechile de huruitul îndoitimpe al acestei caricaturi de mașină. Cât despre titlul cărții, nu-i pagină să nu-l ilustreze, dar fi să citez una singură. Abordat de o cântăreață provenită din clasa muncitoare, Matias Rákóczi, atunci secretar general al Partidului Comunist Maghiar, ripostează. Ce credeți despre mine, tovarășe? Nu știți că mi-s însurat? La care tovarășa? Dragă Matias, dragă tovarășe, n-am știut că chibriturile ungurești nu se aprind decât frecate de propria lor cutie. Paprică, nu carte. Pentru Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata a rubricii este în această seară Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Editorialistul Nicolae Negru își continuă comentariul din numărul de vineri, intitulat Un cadou pentru Voronin, din care cităm. În general, cu două, trei excepții, perspectivele electorale ale majorității partidelor de opoziție sunt destul de sumbre. Orbiți de ambiții, liderii democrați vor lupta în continuare unii cu alții. Așa că nu are rost să-i mai deranjăm cu tot felul de chemări la consolidare și colaborare, să le propunem proiecte comune. Ceea ce mai poate face mass media e să nu mai ia în seamă partidele de buzunar, liderii, între ghilimele, activizați după o perioadă de hibernare, fără simpatizanți, cu partide care există doar în mapele lor. Rubrica noastră de marți, salarii și prețuri, ia în vizor mâine salariile din Irlanda. Se întreabă reporterul nostru dacă avem prețuri irlandeze. Când vom avea și salariile lor? Este dat mercurialul pentru produsele de bază la Chișinău și la Dublin.
A fost Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău. Despre ce scriu alte ziare, numerele de mâine puteți afla din ediția de mâine dimineață a Moldovei la ora 7. Tema principală a emisiunii matinale va fi împlinirea 16 ani de la începerea violențelor între cele două maluri ale Nistrului, pe 2 martie 1992. La final de ediție vă reamintim pe scurt principala știre. Peste 70% din rușii care au participat ieri la alegerile prezidențiale au votat pentru Dmitri Medvedev, apropiatul președintelui Vladimir Putin. Alegerile au fost criticate de o delegație de observatori din partea adunării parlamentare a Consiliului Europei, care a spus că accesul redus al candidaților opoziției la mass media pune sub semnul întrebării corectitudinea scrutinului. Punem punct aici. Alexandru Eftode vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.